habeen wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunid ah oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha August ee sanadka 2024, waa 23, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana voa somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka qayb galay kulan dadku si toos ah ay su'aalo u weydiinayeen, kana hadlay waxqabadka xukuumaddiisa.
Marka niman baa waxay yidhaahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaanoo idinka annagaa saxiixayna adigu hoos saxiixina maya. Annagu baddeenna in la caskareeyo oo ay military degaanna ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeenna la kiraystana ma ogolin, in nin heshiis lagula gala kalagana ma ogolin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood xooggan oo ka dhalatay canshuurta iibka ee dhowaan ay soo rogtay dowladda Soomaaliya.
waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimadii dadku ay haysteen. laakiin
horta canshuur in la qaado sideedu waa bannaan tahay, laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo xaakimada waa tashi badan. laakiin waxaa israacay uun canshuurtii oo lagu dhawaaqay iyo furinteeda.
Duqaadir aada umaadsan tahay. runtii annaga walaa aan ka muujinayn horta waxay ahayd, waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka canshuurta loo aruurinayo.
sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga oo xalayto lagu soo gebagabeeyey magaalada Chicago ee dalkan Mareykanka, halkaasi oo Kamala Harris ay si rasmi ah khudbad ay jeedisay ugu aqbashay inay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada November. qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa kasoo horreyn doonaa warkii. awaamiirta isdaba jooga ee Israa'iil ee ka bixitaanka qasabka ah ee Gaza ayaa waxa ay barakiciyeen in ka badan 2 million oo qof oo deegaankaasi ah. tan iyo intii uu bilowday dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas bishii Oktoobar, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska qaramada midoobay u qaabilsa Falastiin. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ayaa waxay sheegtay in iyada iyo madaxweyne Joe Biden ay ka shaqaynayaan sidii loo soo afjari lahaa dagaalka Gaza. guddiga samatabixinta caalamiga ayaa sheegay in fayraska dabaysha uu dib ugu soo laabtay Gaza markii ugu horreysay muddo 25 sano, iyadoo ay burbureen cusbitaaladii iyo kaabayaasha biyaha, isla markaasna ay taasi weheliso duruufta nololeed ee kasii daraysa. xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay in wakiilo ka socda dalkiisa ay gaareen magaalada Qaahira si ay dib ugu bilaabaan dadaalada lagu raadinayo heshiis xabad joojineed. wadahadaladan ayaa waxaa garwadeen ka ah Mareykanka, Masar iyo Qatar. ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa maanta oo Jimcaha waxa uu booqasho ku tegay magaalada Kiev, halkaasi oo uu kula kulmayey madaxweynaha Ukraine Zelenski. mas-uuliyiin ka kala tirsan India iyo Ukraine ayaa waxay sheegeen in booqashadu ay diiradda saari doonto sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka dhaqaale iyo iskaashi ee dhanka difaaca, sayniska iyo teknolojiyaddaba. falanqeyaal ayaa waxay sheegeen in booqashadu ay sidoo kale noqon karto isku day lagu doonayo in India ay qaadato mowqif dhexdhexaad ah kadib waxaa loo arkay inay u janjeerto dhanka Ruushka. warbaahinta Ukraine ayaa waxay sheegtay in Modi uu la kulmay wakiilo ka socday qurbajoogta India. madaxa xafiiska madaxweynaha Ukraine Andrei Yermaka ayaa waxa uu ku tilmaamay booqashada Modi mid taariikhi ah, waxaana uu ku nuuxnuuxsaday rajada Ukraine ee ah in India ay door ka ciyaari karto joojinta dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. Nabad ah, cadaalad ah, isaga oo tixraacayay qaabka nabadda ee Ukraine. Dalka Suudaan ayaa waxaa la sheegay in uu ku faafayo cudurka daacuunka, kaasi oo dilay ugu yaraan 82 qof bishii lasoo dhaafay, iyadoo roobab ay ka da-een goobo ay buux dhaafiyeen dadka, iyagoo ku cararaya dagaalka 16 bilood ka socda dalkaasi, sida ay ku warrameen saraakiil. Tan iyo 22 bishii lasoo dhaafay markii cudurku uu bilowday, 658 xaaladood oo daacuun ah ayaa waxaa laga diiwaan geliyey 5 gobol, sida uu ugu sheegay madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ee dalkaasi, Shible Shahbani Reuters, magaalada Port Sudan. Kooxda RSF ayaa waxa ay ku shaqday guud ahaan dalkaasi Suudaan, iyaga oo markaasina gooyey gargaarkii dadka la siin jiray, maadaama ciidamada ay iyagu ku hor istaagayaan gargaarka inuu galo, isla markaasina askarta RSF ay dhacayaan sayda iyo cusbitaallo. Dadaalka gaarsiinta gargaarka ee gobolka galbeed ee Darfur ayaa waxaa sii adkeeyey roobab da-aya. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre ayaa waxaa xalayta uu ka qayb galay kulan dadweyne oo su-aalo looga weydiinayo waxqabadka xukuumaddiisa ee 2 sano ee xafiiska ay hayeen. Ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab oo goobo badan kooxda laga qabsaday, iyo weliba guulo uu sheegay in xukuumaddiisu ay ka soo hoysay arrimaha dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa kan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre oo ka qayb gelayay kulan dadweyne oo ay soo agaasintay madasha Minbar ayaa ka hadlay waxyaabihii 2 sano ay xukuumaddiisu jirtay u hirgalay, sida arrimaha amniga, arrimaha dhaqaalaha, garsoorka iyo sidoo kale siyaasadda arrimaha dibadda oo ay ku jirto in la qaaday cunuqabateyntii hubka, iyo sidoo kale in Soomaaliya ay ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee EAC. Ra-iisul wasaaraha ayaa ka hadlay dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee xukuumaddiisu ay ku jirto, waxaana uu sheegay in dagaalkaasi guulo waaweyn, sida uu yiri, ay dowladdu ka soo hoysay.
722 account ayaa laga xiray, waxaa laga xiray adigana 1,501 mobile oo ay lacagaha ku dirsan jireenna waa laga xiray. Waxaan curyaaminay dhaqaalahooda 40%, taasna waa dhinaca maaliyadda. Dhinaca fikirka, waxaad ogeydeen nimankan fikirkooda iyo sunta ay leeyihiin baraha bulshada marsadaan. 10,231 bar internet oo ay wax marsan jireen aan ka xirnay. Waxaan isugu yeednay culimada Soomaaliyeed oo tayaar kasta leh. Waxaanan hor dhignay nimankaas iyo dhibkooda. Culimada Soomaaliyeed waxay soo saareen iyagoo midaysan fatwo ay shacabka Soomaaliyeed ugu sheegayaan inay yihiin khawaarij, ayna waajib tahay in lala dagaalamo oo dalka laga xoreeyo. Markii intaa la sameeyey, natiijada dhalatay waxa weeye, waxaa 1,769 ka mid ah ayaga ayaa isoo dhiibay. Horta waxaa hoos u dhacay qaraxyadii ay sameyn jireen ee 900,000 qof ku dhiman jireen 73%. Waxaa hoos u dhacay assassination ay sameyn jireen iyo duulaanka qaadi jireen iyo dhibaatadii sameyn jireen 900,000 oo kale oo qaraxyada ahayn 39%. Ciidamadeenu dabcan ay la wareegeen 7,000 oo askari oo ATMIS ah meesha ay ka baxeen, oo ah 22 fariisin iyo 4 qaybood oo ay ku lahaayeen saldhigyo. 7,000 ee askari ee baxday ciidamadeen ayaa bedelay.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadiisu ay shuruuc badan oo dalka dan u ah meel maraysay muddadii uu xukunka joogtay, waxaana uu si gaar ah u soo qaatay in doorashooyinka ay xil iska saartay, isla markaasina ay doonayso in Soomaaliya ay markii ugu horreysay ka hirgeliso doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha Soomaaliyeed ay ku soo doortaan siyaasiyiinta mataleysa. Mar wax laga weydiiyey diidmada dowlad goboleedka Puntland ee ku aadan shuruucda lagu hagayo doorashooyinka dalka iyo sidoo kale wax ka beddelka dastuurka, ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu yidhi:
arrinta kale laakiin hadda jirta ee dowladan xukuumaddan iyo Puntland kala haysata ma aha arrin la xiriirta dowladda federaalka, ma aha arrin la xiriirta shacabka Puntland ee sharafta leh iyo hay-adahooda in badan oo ka mid ah ee dastuuriga, ma aha cid kale la xiriirta, waa arrin ku wareegsan hal qof. arrintaas marka halkaas qof ayay ku xiran tahay Puntland iyo dowladda federaalka wax u dhaxeeya inuu yiraahdo way dhamaatay iyo wayna dhamaanin iyo inuu yiraahdo waa la iskhilaafsan yahay mas khilaafsana la isma khilaafsana in la yiraahdo intaan bay ku eg tahay. Waxaanan filayaa mararka qaarkood saad statementska qaarkood aad ugu wareereyso ayaa haddaad maxaa u dhexeeya Puntland iyo dowladda federaalka maqti hadda la jooga haddaad isweydiisana aad mararka qaarkood dadku confusion ugu qaadeen ugu wareerayaan. For example, waxaad maqashay ood kulliyiin wada maqasheen deynta yaan la cafin dalka, yaan deynta laga cafin soloo maqal, okay, cunaqabateynta hubka yaan la qaadin soloo maqal, dowlad goboleedyo kale ma jiraan soloo maqal, mise mabaya mise anaa iska leh, okay, dowladda federaalkii ma aqoonsanin madaxweynihii hore rejiimkii hore Soomaaliyeed aan maqal, Ethiopia dal Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed bay rabtaa waxba kama jiraan Soomaaliyeed aan maqal. Marka taa fahamtaana tan kalena fahmisaan.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday heshiiskii isfaham ee dhex maray Soomaaliland iyo Ethiopia, waxaana uu sheegay in dowladdiisu ay si adag u diidan tahay heshiiskaasi aysan ogoleyn in badda Soomaaliya ay cidi askarayso amaba laga kireeyo, ayuu yiri. Laakiin waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u furan tahay iskaashi ay la gasho dowladda Ethiopia.
Marka niman baa waxay yiraahdaan waxay rabaan oo keliya inay naga kacsadaan oo idinka anaga saxiixayna adigu ku saxiixina maya, anagu badeena in la askareeyo oo ay military degaan ma ogolin, in la kireeyo oo dhulalkeena la kireystana ma ogolin, in nin heshiis lagula galo kalena ma ogolin. Waxaan ogol lahay oo keliya waxa weeye ganacsi sharci ah oo sida adduunka oo kale ah, oo sida Uganda ay ula ganacsataan ku sheegay 16 gobol ee dowladood ee Afrika ee lahayn badaha say bada u raadsadaan daladaha wadamada badaha ay ula ganacsadaan in loo ganacsadaan ogol lahay. Laakiin si ah ana haya maanta waan ka tabaroonahay ama waa iskhilaafsan tihiin oo kanan ka faa'iideysanaya waxaas ma aqbalin. Wadankan kama ogolaanayno nidaamkii Andalus iyo mamaligtii ee midba mar u siibayay dadka u siinayay oo ay reer Yurub siinayay u siinay kama aqbalaan, kala ma aqbalaan shacabka Soomaalina kama yeelayaan. Midnimada dadka Soomaaliyeed iyo dalkooda iyo gobnimadooda iyo waa lama taabtaan, intaas aan ku taaganahay mana yeelayno mana aqbalayno. Welina anagu waxaan rabnaa inay si nabada nimankaas aan dariskanahay inaan ku heshiino, waxaan rabnaa anagu waxba kama haysanay ayaga dulmi wada dulmiga inay joojiyaan, oo deedna aan daris wanaag iyo nabad iyo inaan dhaqaalaheennu u kubco oon kala faa'iideysano, oo ayagana waxba ku fiicayn anaga waxaan ku fiicanahay aan kala faa'iideysano ayaan ugu yeerayna intaas rabna.
Hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa ku soo beegmaya xilli uu fashilmay wajigii labaad ee wada hadalka dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ethiopia ee ka socday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, loona ballamay in bisha soo socota labada dal ay wareegii saddexaad ee wada hadal ku yeeshaan magaalada Ankara, iyadoo maalmihii lasoo dhaafayna xiisadda ka dhex taagan labada dal ay u muuqatay mid cirka isku sii shareereysa, hadallo adadagna ay labada dhinac isku jeedinayeen.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi. Magaalada Chicago oo 4 cushee lasoo dhaafay uu ka socday shirweynaha xisbiga dimuqraatiga ah ayaa xaaladda lagu soo gebagabeeyey, waxaana khudbad shirkaasi ay ku soo xirtay madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay ku aqbashay magacaabista ay ergada shirka ka qayb gashay ay ugu codeeyeen inay noqoto musharaxa xisbiga ee doorashada madaxtinimada ee bisha Noofembar. Haris oo noqonaysa haweeneydii u horreysay ee madowa ee noqota musharax madaxweyne oo ka tirsan mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn Mareykanka ayaa waxa ay ammaantay madaxweyne Joe Biden, waxaana sidoo kaleeto ay ka hadashay taariikhdeeda iyo marxaladihii ay soo martay, iyadoo si gaar ahna uga hadashay hooyadeed oo ka timid dalka India. Khudbadii xalay ee Kamala Harris waxaa warbixintan noo haya Cabdiqaadir Samakab.
Marka laga hadlayo nuxurka arrimaha gudaha, waxay ku dooday taariikhdeeda shaqsiyadeed, tacliinteeda, iyo in xirfadeeda dacwad oogista ay ka dhigayso qof awood u leh inuu difaaco danaha shacabka Mareykanka, gaar ahaan inay ka ilaaliso madaxweynihii hore Donald Trump oo ay ku sifaysay inuu keliya maskaxda ku hayo danihiisa gaarka ah. Qarankeenna doorashadan wuxuu haystaa fursad qaali ah si uu uga gudbo tagtadii qaraarayd, bahdilaadii iyo dagaaladii kala qaybsanaanta ee aanu ka soo gudubnay. Waxaan haysannaa fursad aan hore ugu dhaqaaqi karno iyadoo aanan la fiirinaynin xisbi, laakiin si wada jir ah oo Mareykannimo ah, ayay tiri Harris. Harris oo 19 sano jir ah ayaa u muuqatay mid xoogga ku saartay khudbaddeeda xalay soo jiidashada taageerayaasha jamhuuriga ee aanan jeclayn Trump iyo muwaadiniinta kale ee aan weli go'aansanin cidda ay u dooran doonaan. Waxay ballan qaaday inay noqon doonto madaxweyne u qidmayn doona dhammaan shacabka Mareykanka. Harris oo sii hadasha ayaa tiri, waan ogahay inay jiraan dad aragti siyaasadeed oo kala duwan leh oo caawana daawanaya. Waxaan rabaa inaad ogaataan inaan ballan qaadayo inaan noqon doono madaxweynaha dhammaan shacabka Mareykanka. Waxaan ballan qaadayaa inaan madaxweyne u noqdo dhammaan dadka Mareykanka si aan kor ugu qaado mabaadiida dastuurka iyo qiyamka aasaasiga ah, laga soo bilaabo ku dhaqanka sharciga, doorasho cadaalad ah, ilaa talada lagu kala wareejiyo si nabad ah. Maray ka hadlaysay dhaqaalaha waddanka iyo qorshayaasheeda cashuur dhimista ayay carabka ku adkaysay inay cashuurta ka dhimi doonto qoysaska dabaqadda dhexe ee Mareykanka, waxayna sheegtay in cashuur dhimisteeda dabaqadda dhexe ay ka faa'iidi doonaan in ka badan 100 milyan oo Mareykan ah. Waxay faahfaahisay qorshaheeda ku aadan xuquuqda dumarka ee ilmiska soo ridista, sharciyada xuquuqda codaynta, xoojinta iyo sahlinta guriyeynta Mareykanka, yareynta sicirka cuntada, iyo inay cashuurta ku kordhin doonto 20% ilaa 18% shirkadaha waaweyn. Inta aysan khudbadeeda bilaaban, kumanaan ka mida dadka taageersan Falastiin ayaa mar kale ku soo bannaanbaxay bannaanka garoonka uu ka socday shirweynaha, isla markaana ay ka khudbaysay Harris. Dadkaas ayaa ka cabanayay taageerada dowladda Mareykanka ee dagaalka ay Israa'il ka wado Gaza. Mawduucan ayaa ka mid ahaa kuwa ugu badan ee ay ku kala qaybsan yihiin taageerayaasha dimuqraadiga, lagana cabsi qabo inuu dhaawaco ololaheeda doorashada ee sanadkan. Harris ayaa se arrinta Gaza iyo la haystayaasha Israa'il ee Gaza kaga hadashay khudbadeedii xalay, iyada oo ku baaqday in la gaaray xilligii la sii dayn lahaa la haystayaasha, lana dhammayn lahaa mushkiladda ka taagan Gaza. Hadda waa waqtigii la keeni lahaa heshiiska xabad joojinta iyo kan sii daynta la haystayaasha. Aan idin caddeeyo midaan, mar walba waxaan u taagnaan doonaa inaan difaaco xaqa Israa'il ay u leedahay inay isdifaacdo. Mar walba waxaan xaqiijin doonaa awoodda ay Israa'il u leedahay inay isdifaacdo, balse waxa ka dhacay Gaza 10 bil ee lasoo dhaafay waa wax aad u xun. Dad badan oo aan waxba galabsan ayaa la laayay, dad gaajaysan oo quus ah ayaa marba dhinaca u qaxa iyaga oo ammaan raadinaya. Baaxadda dhibaatada waa mid naxdin leh, ayay tiri Harris. Maray ka hadlaysay arrimaha dibadda, waxay Harris carabka ku adkaysay inay difaaci doonto danaha Mareykanka ee ka dhanka ah Iiraan, isla markaana ay u babacdhigi doonto diktaatooriyadda iyo kalitaliyaasha. Waxay sheegtay inay garab istaagi doonto Ukraine iyo xulufada Mareykanka ee NATO. Harris oo hadda 19 sano jir ah ayaa doorashada soo socota ee madaxtinimada Mareykanka foodda ku dari doonta musharaxa xisbiga Jamhuuriga. Madaxweynihii 54-aad ee Mareykanka Donald Trump oo 87 sano jir ah.
cabdiqaadir samakaab ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dood xooggan oo ka dhalatay canshuurta iibka ee dhowaan ay soo rogtay dowladda Soomaaliya. Cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa soo jeedinaya.
dood xooggan ayaa ka dhalata canshuurta iibka 5% oo dhowaan xukuumaddu ay bilowday inay ka hirgelisa magaalada Muqdisho, waxaana ka dhashay muran diidmo iyo in suuqada albaabada la isku dhifto muddo 2 maalin ah. Meelaha qaarna waxaaba ka dhacay bannaanbax sida gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha. Ganacsatada ayaa sheegay in amarkan uu ahaa mid aan laga gelin talo badan, ayna ahayd dowladdu inay samayso wacyigelin bulsho koorintaysan hirgelin amarkan dhaliyo jahawareerka, sida uu fiyooda u sheegay guddoomiyaha rugta ganacsiga suuqa Bakaaraha Xasan Cabdi Axmed Xoogsade.
Walaal, waxa weeyaan waa su-aal wanaagsan. Wuxuu noo saameeyey sida adiguba aad dareemi karto ama dadku wada ogyihiin, amarka markii uu soo baxay waa amar dowladeed, dowladda amarkeedana dee in la qaato ayaa lagu qasban yahay, sababtoo ah waa xukuumaddii iyo maamulkii dadku ay haysteen ama dowladnimada dadku ay haysteen. Laakiin dadku waxay dareemayeen culays sida aad dareemayso, oo suuqii uu ku xirmay ama walaac dadku ay qabeen, walaacaas oo waxyaalo badan ka koobnahay. Marka kulley wax kastaba ha ahaatee, markii ugu dambeysay amarkii waa la qaatay, laakiin dadka weli aad bay maaragtay qalbiga ugu hayaan in maaragtay canshuurta danabaysan oo lagu leeyahay waa elektronik, wax dadku ay garanayaan oo ay si dhab ah u yaqaaniin maahan. Waxay ku habboonayd in wacyigelin iyo ay ka horeyso iyo dadka in la baro, oo arinta dadka oo ka baarandegay oo lagu wacyigeliyo ay fahamsan yihiin, dadka loo soo bandhigay ku fiicneed. Sidaas baan isleeyahay.
Ganacsatada ayaa sheegay in xilligan aysan jirin isku dheelitirnaan markay timaado dekedaha la canshuure ee dalka. Dekedda xamar oo keliyan aysan ahayn dekedaha dalka uu leeyahay, iyagoo sheegay in aysan jirin isku dheelitirnaan canshuur midaysan oo laga qaado dekedaha, sidoo markale u sheegay v o e da guddoomiye Xoogsade oo rugta ganacsiga u qaabilsan suuqa Bakaaraha.
Dabcan dowladda waxaa looga baahan yahay inay ganacsatada waa borobartigeedii iyo hantideedii iyo dhaqaalaheedii iyo dadkii dadka ugu qaalisanaa ganacsatadu, sababtoo ah dadka canshuur bixiyayaashaah waa hantida lagu xisaabtamo, inay u dhimriso in dhaqaalaha sida uu yahay iyo waxa laga qaadaya lagala tashado, la laxwiyo, la koolkooliyo. Yacni waxay qanaaca ku qabaan oo ay ogol yihiin dowladnimadii haddana lagu maamulo. Waadna og tahay oo dee xilliga lagu jiraaho waa xilli ganacsiyaasha Soomaaliya ka jira dekadahoodii iyo badeecadaha waxa lagu canshuuraha ay kala gedisan yihiin, oo laga yaabo adiga canshuurta haddii halkaana kale xoogaa qaali ka tahay in maxaanku idhaahdaa kismaayo ama garacad ama boosaasto kaleeto badeecadii ay raqiis ka tahay, oo laga yaabo in badeecadii ka timid maxaanku idhaahdaa meelo kaleeto ay magaaladeenni kusoo dhawaanayso. Cabdulqaadirow, sida aad og tahayna magaalada Muqdisho dekadeeda badeecada ka degta magaalada Muqdisho laguba gado waxay ka baxdaa xuduudaha, waxay aadaa Itoobiya, waxay gashaa Kenya, waxay aadaa gobollada. Haddii marka aan arinta miisaan laga samaynin oo aan maxaanku idhaa dhibayd badan laga samaynin oo aan loo kuurgelin, ganacsatadu culaysidaas ay dareemeen oo suuqyada ku xirmeen oo koonsaynka ay iska qabi karaan, amarkii dowladdana ma diidi karaan, awaamiirta dowladdana waxay ku qasban yihiin inay u hoggaansamaan, culayska ay ka qabaanna way dareemayaan, oo gudaha ay ka qabaanoo waa mid keentay in baaxaddaasi ay maaratay ay suuqyada ku xirmaan. Marka arintu waxaan isleeyahay, mar kasta mas-uuliyaddu waxay ku dhacaysaa dowladda iyo wasaaradaha arintan ay qusayso inay dadka soo dhexgalaan meesha xanuunaysana ay dhab u og yihiin, ay ka daweeyaan, ay ka warqabaan. Saasaan isleeyahay waa loo baahan yahay.
Barofasor Yahya Sheikh Aamir oo ah dhaqaaleyahan la soo shaqeeya hay-adaha dhaqaalaha adduunka ayaa sheegay in looga baahnaa xukuumaddu inay marka hore samayso talagelin badan oo kasoo bilaabanaysa gudaha hay-adaha dowladda iyo wacyigelin bulsho koorintaysan qaadin tallaabadan, isagoo xusay in bulshadu markii horeba la daalan dhacayeen canshuuro badan ay qaadayaan hay-adad aan kuwa dowladda ahayn qaarkood.
Horta, canshuur in la qaado sideedu waa bannaan tahay dhinaca sharciga dowladda u yaallo, laakiin waxyaabaha loo baahnaa in la sameeyo xakamada waa tashi badan. in loo yeero wasaaradda ganacsiga rugta Chamber of Commerce, ganacsatada laftooda, bulshada qaar ka mid ah oo la isla qaadaa dhigo, kadib loo gudbiyo golaha wasiirada, kadibna baarlamaanka loo gudbiyo filayna. Laakiin waxaa israacay un canshuurtii lagu dhawaaqay iyo fulinteeda. Haddana waa in canshuur saasoo dadku cusub marka la keeno qayb ahaan ay cusub tahay. Tii hore 80 waxoogaa lasoo saaray le markaas waxaa loogu talagalay dowlad oo centralized ee dowlad federaal ma ahayn, mid federaalku waafaqsan in la keenay ahayd. Kadib waxay ahayd hal bil oo wacyigelin ugu yaraan in dadka loo sharaxo waxa ay tahay. Ka dadka iyagoo loo sharaxin oo lagu dhawaaqay haddana hore laga hirgeliyey ayaa waxay noqotay culayska ugu weyn ee dadku ay ka cabanayaan. Ee maaha macnaheeda canshuur ahaan keliya in dadku ay kasoo horjeedaan. Waxaa haddana intaas ka badanaa la saari jiray, laakiin limiday soo gaartay canshuuro fara badan oo isdaba gaara oo serveys ah. Canshuur xataa kuma tilmaami kara qaarkood, barke serveys hay-ada aan sharciyadooda aada u sugnayn ay keeneen waxay koraysay badeecada. Tii oo marka limitka ugu dambeeya gaartay yaa tan lagu sii dhawaaqay. Haddii kuwaas ayna jiri lahayn maba la dareemi lahayn $15 haddii lagu dhawaaqay, maba la ogaan lahayn ba culays lama keenteen. Laakiin xadki kadib ay timida canshuurtaas.
Boqolkiiba shan marka laga hadlayo in iibka laga qaaday dadka weliba dadka wax iibsanaya lagala jeedo, boqolkiiba shan ma waxaa lagu salaynayay dollarkii, ma waxaa lagu salayay adduunka markii ay barsaj wax la qaadaya sideed in loo maamulo?
Sideedaba canshuurahaas oo vaadku waa saddex nooca la yiraa, boqolkiiba 20 standardaa la yiraa, boqolkiiba 5 reducedaa la yiraa, boqolkiiba 0 waa jirta waxyaabaha qaar ayna ku dhacayn. Anaka boqolkii 5 qaadanay oo ah tii reducedka ah waxayna ku salaysan tahay lacagta dollarka. Haddii lacagteena ay ku salaysanaa leed way ka hoosay leed wadamada hadda East Africa example-ka loo qaatay, lacagtooda 1,100 lagu dhuftay, 1,100-kaas waa ka yaraana ama waa la ekaanay 1,500. Marka taasa ugu sababa
bulshada rayidka ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay si adag u dul istaaga siday dowladda u qaadaysa canshuurta, iyagoo duray saluug xooganna ka muujiyey adeegyada dowladda oo dhammaan gacanta loo geliyay shirkada gaar loo leeyahay, sidoo VOA u sheegay guddoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Tahliil Shaatax.
Abduqaadir, aad umahadsan tahay. Runtii arrimahan canshuuraha markaa fiirisid, dadku isha unba canshuurta ku hayaan, laakiin waxyaabaha ku wareegsan canshuurahan iyo xaaladaha dalka markaas ka jiro, wixii dhan waxay noqonayaan wax u baahan in laysku miisaamo oo laysku baalansi gareeyo. Marka anaga walaacaan ka muujinayna horta waxay ahayd, waxa ugu weyna waxay ahayd habka dhaqanka canshuurta loo aruurinayo, oo amooday in shirkada gaara la siiyey, shirkaduhuna ay ku xadgudbayaan dadkii canshuur bixiyaha ahaa, dadkii canshuurta diyaar la ah inay baxshaan, in mataqaanaa loola dhaqmayo sidii in lacagtii laga xoogaayo kale, ama ay yihiin dad dimbi lacag la fakanayo kale. Shirkaduhuna ay ku xisaabtamayaan inay soo xareeyaan income sedoonta kusoo xareeyaan iyagoona waxba xiirineen. Horta taas waxyaa ugu weyn oo kal wareysaneen, taas ayay ahayd oo runtii ay ka dhalatay in dad badan dhibaato loogu geysto habkaas ee canshuurta loo aruurinayo. Waxaa arkaysaa albaab qof gurigiis la siibanayo, waxaa arkaysaa qof albaab markuu furay xaaladiis guriga iyadoo laga warhayn askartu hor kaxaysanayso oo xireyso. Waxaasoo dhan waxay ahaayeen dee wax oo soo dhaweynayo ma ahayn. Walalka u weyn aan qabnay wuxuu ahaa habdhaqanka dadka shirkadahaas canshuuraha aruurinayo oo sababi kara in dadkii ay lumiyaan kalsoonida dowladnimada ay ku qabeen.
Cusmaan Shaatax, guddoomiyaha bulshada rayidka, ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in shaqo walbo la qabanayo haddii aan loo marin dhabbaha saxan inay tahay mid luminaysa sifaha wanaagsan, sidoo marka la sharaxayo. Guddoomiye Shaatax, sidee u aragtaan canshuurtan iyo sida dowladdu u wajahday?
Horta marka ugu horeyso, howl kastoo la qabanayo oo fiican oo wanaagsan, haddii wadada lagu qabanayo ay qaldanto, waa macno beesha hoosasho. Waxaa muddaa canshuurahan wadada loo maray inuu aada u qaldanaa, oo ay dowladdu keliya ay ka fikirtay see canshuur loo aruuriya oo aan laga fikirin see dadka canshuur loogu qaadaa. Marka midda ugu muhiimsan waxay ahayd in la yiraahdo, war horta daraasad aan ku sameyno, dadku canshuur intee la'eg ayay bixin karaan si u bixi karaan qaabkii loogu soo qaadi karaa see loo heli karaa kalsoonida shacabka inay baxshaan canshuurta taa waqti dhan inaan la gelin ayaa muuqato midda labaad dadka wacyigood in kor loo qaado oo la dareensiiyo canshuurta ay bixinayaan sida ugu faa'iidayaan waxa ay ka heli karaan arrimahaasoo dhan inaan waxba laga sameyn waxa ugu weyn kaloo muuqda waxay tahay transparency macnaha daahfurnaan oo lacagaha canshuurta la qaado ee dowladda qaado see loo maamula dadku ma fahmi karaan dadku ma haystaan access ama fursad ay ku arki karaan habkii wax loo maamulo si wax u bixeen arrimahaasoo dhan haddii oo aan wax laga qaban waxay caqabad ku noqdeen marka oo isleeyahay qaabka canshuurta loo qaadi lahaa iyo sidii dadka canshuurta u bixin lahaayeen dowladduna intaasoo dhan oo nidaam oo la rabay inay qaado talaabooyinkaas dhan lama qaadin waxay uun xoogga la saaray si lacag loo aruuriya si dadka lacag ku bixi karaan wax laga fikira ma naqan
dabaan dowladdu dhaqaale u baahan tahay canshuur u baahan tahay marka sidee is leedihiin dowladdu canshuurna way ku qaadi kartaa fahamka dadkuna wuu la jaan qaadi karaa
aniga waxay la tahay dowladdu horta inay wadatashi badan ay ka sameyso arintaas waa loogu aqoon roon yahay dad shaqaala hadda dowladda jira caqabadaha kaloo jira kamid tahay hay-adaha dowladda ka shaqeeya qaarkood capacity badan ma laha dad badan oo maaragta aqoon badan u lahaala dowladnimadii iyo habka loo maamuli lahaa iyo bulshada dhexdeedaba ama sumcad ku leh wax maamuli lahaa oo dhan in la howlgeliyo oo ay dowladdu tashiyo badan la sameyso daraasad badan laga sameeyo la qiimeeyo sida mataqaanaa ugu haboon dadkan canshuur ku bixi karaan talaabooyinka u baahan in la qaado inay dadka canshuurta bixiyaan marka aan laga sameeyo munaashaqado badan oo daraasad badan laga sameeyo wacyigelin badan laga sameeyo canshuurta dalka in la baxso waxay ila tahay waa muqadas waa muhiim haddaan rabno inay dowladdeenu shaqeyso oo wax qabato waa inay dowladdu waxay ku shaqeysaa waa canshuurta dadkuna canshuurta waxay u baxshaan inay helaan adeeg dowladeed oo markaa kala fikira waxa markaas baahidooda ay tahay taas warta ugu muhiimsan waxay tahay in dadku markaas loo muujiyo lana tusiyo waxa ay bixinayaan inay tahay wax iyaga kusoo laabanayo oo adeeg loogu qabanayo taana ilamaha inay maanta ay sameyn karaan dad shaqsiyaad hadda aan maxaa yeelay canshuuraha wasaaradda maaliyaddan way qaadaa gobolkana wuu qaadaa degmadiina waxaan ay soo maraan waxaa suurtagal ah in gudoomiyihii degmada ama maamulkii degmada ays awood badan ku laheen inay xakameeyaan canshuurta wasaaradda maaliyadda ay qaadeyso qaabkii u qaadeyso iyo shirkadaha ay soo wakiilatay waxaa suurtagal ah talaabooyinka ka imaan karo canshuurinta culaysyada ka imaan karo oo dadka ay dareemayaan haddii ay ka muujiyaan maamulka degmada uu ka muujiyo inay arrintan culus tahay in markaa ay imaan karto in shirkadahaas yeto xildhibaano difaacayo ama dad kale oo dara gaar ah shirkadahaas ku leh inay markaas culays ay saaraan maamulkii degmada xataa maamulkii gobolka marka niho waxaan aada iyo aada u dareensannahay in gobolka banaadir uu runtii gacmaha ka xiran yahay dowladda federaalkan culays badan ay ku hayso isagiina gobolkiina ku warama gobolkiina naftirkiisa waxaa ka muuqato in awoodda heer gobol ay ka xoog badan tahay awoodda heer degmo marka taa naftirkeedan waxay suurtagal ka dhigtay inay fargelinta dowladda federaalka ee gobolka ama culaysyada dowladda federaalka ay ku hayso uu bato marka taasaa isleenahay
gobolkaas uu heli karaa madax banaani sidee u noqon karaa gobol awood loo maamulkiisa ka shaqeeyo
walaa runtii dee gobolkan maadaama magaalo madaxdii dalkii ay maanta ay muqdisho tahay muqdishona uu gobolkan banaadir martigeliye oo hadda markaa fiirisid magaalo madaxdii iyo gobolkii ay isku yihiin hal meel wax ugu muhiimsan oo lagu kala saari karo waa sharci horta maadaama aan hadda la kala qaadi karino si fisikali ah muqdisho taa gobolka gobolka baadina gobolka uu yahay waxa kale oo uu kala saari karo waa sharciiga dawladduna federaalku waxa mooda inay boqolkii 70 ay mashquul ku tahay arrimaha Soomaaliya ka badan mushkilada gobolka baadina xalkiisa inay xaliso waxa mooda inay aad u bataqaana mushkilada Soomaaliya oo marka wax badan ka qaban karin maadaama dalku hadda federaal oo noqday oo ay muhiim tahay in mashaakilka Soomaaliya aad ugala macaamilaan ugala shaqeeyaan maamul goboleedada waxay ahayd in gobolka Banaadir ilaa xad step by step loo siiyo faraq ama space oo marka oo gobolkii shaqadiisii uu ku exercise maana ama ku sameeyo oo dhaqaaq ku sameeyo marka waxaas leeyahay weli waa laga gaaraa dowlad federaalka inay marka ay ku fikirto bal gobolkan se talaabo talaabo oo bal mas-uuliyiintiisi u gudan karaan waajibaadka iyo ka saaran adeegyada bulshada amniga iyo wada shaqeynta dowladda dhexe iyo gobolka Banaadir magaalada ku taal gobolkan waa ka duwanaana gobolada kale dalka magaalada waa ka duwanaana xuquuq badan ee dadka gobolkan lahaayeen waxay ku weynayaan magaalada darteeda ku weynayaan xuquuq badan ee san maamulada kale lehen ayay helayaan waxay ku helayaan magaalada dalka magaalada gobolkan ku taalo marka arrimahaas oo dhan in laga munaashaqooday u baahan tahay culaysku u weyn marka la isku soo duubo wuxuu ka taagan yahay cid gobolkan u taagan oo matasho oo la xaajoota dowladda federaalka ama dowladda dhexe aanay jirin
khubarada iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa tala ku bixiyay in la badiyo talooyinka markay timaado in la qaado tilaabo dhanka dadweynaha gaar ahaan markay la xariirto dhaqaalaha
dowladdu waxa la gudboon waxyaabahan kale ee keenay in canshuurta ay ka qayliyaan dadku waa waxyaabaha badan ee barnaamijku ay saaraan shirkada dad iska sameysteen oo si sharci ah lagu sameeyay oo aan lagu tartamin shirkadaas la sameeyay waa ku faraxsan xal go'aan ay soo saareen habeen hore ka hadlay containerada la dhaqay ee la keenay costiga alaabta ay koraydo lafteeda hadda waa joojinayeen xalay hay'ado badan oo aan loo sameeyin tartan oo la iska magacaawada jiro oo igu lacag aruuriyo lacagahaas oo dhan waa koortag leeyihiin
dowladdu majaraha u hayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku dooday lacagtan inaysan ahayn mid cusub balse hadda ay ku sameeyeen casriyeyn iyo dib u habeyn sidaasina dhawaan dib ugu bilaabeen wasiirka hoggaanka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya Xaliban Cabdigafaar Xang ayaa wareysi gaar u siiyay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka wuxuu kaga warramay doodaha adag ee ka dhashay canshuurta iibka 500 shirkadaha sida gaarka loo leeyahay qaada dakhliga dowladda Soomaaliya canshuuraha xad-dhaafka laga qaado shirkadaha iyo ganacsatada iyo doodaha kale ku xeeran markay timaado canshuurta wuxuuna wareysigan oo kaga jawaabaya dhammaan su-aalaha iyo cabashooyinka kor lagu soo sheegay la xiriira ganacsatada
cabdiqaadir waad mahadsan tahay canshuurtan canshuur cusub maaha waa canshuurtii gadista weligay jirtay meelaha qaarkood waa lagu qaadi jiray walow ay aada u yarayd maaragtay inta meelaha lagu qaado wasaaradda maaliyaddu waxay muddo dheerba ku taamaysay inay hesho awood iyo farsamo iyo karti ay lacagtaas ku maareeyto canshuurta ku ururiso waa canshuurta taqaanida dunida oo dhan laga qaado canshuurta gadista afka qalaad lagu yiraahdo VAT oo qofka end userka ah waajib ku ah inuu bixiyo waa dowladnimada Soomaaliya Cabdiqaadir waa la socotaa maalinba tilaabo ayay soo qaadaysay wasaaradda maaliyadda iyo canshuurta iyo dowladahan dambe cusub waxay ku soo bilaabatay in dekedda shidaal yar dowladda la siiyo maalinba tilaabo xor u qaadaysay systemka iyo nidaamka ba iyo dhanka sharciiga iyo dhanka nidaamka maalinba maaratay horumar baa laga sameynayay maanta alxamdulillaah dowladnimada Soomaaliya waxay maraysaa dakhliga ay gudaha ka ururiso inuu kaafiyo horta ugu yaraan mushaaraadka ciidamada shaqaalaha dowladda waxa hadda hadii insha Allah qorshuhu yahay inaan ku guuleysano kharashaadka kala dowliga ah in aan ka fargarayno haddii canshuuruhu si fiican noogu miro dhalaan.
qiimahan boqolleyd ee boqolkiiba shan aad dhahdeen dowladaha dariskana tusaale usoo qaadanaysaen, dabcan lacagahooday ku saleeyeen Soomaaliya dollarka aada looga isticmaalaa, marka boqolkiiba shan dollar ku saleysan miyaysan ku badnayn dadka Soomaalideed ugtaa daruufaha iyo nolosha iyo xitaa kuwa idin shaqeeyo mushaar hoose qaato, miyaysan hel lacag badan?
Horta waxaad ogaataa canshuurta waxaa la canshuurayaa boqolkiiba shan dollar keliya maahane, waa shayga wixii wax lagu kala gado. Haddii Soomaali lagu kala gado boqolkiiba shan, haddii dollar lagu kala gado boqolkiiba shan. Waxaa xusidan Cabdiqaadirow canshuurtan annaga boqolkiiba shan aan qaadin adduunka waddanka uga hooseeyaana. Haddii oo V A T qaada wadamo aan qaadin oo dee midya laba iyo reera oo maarata isolated case waa jira.
Yaaba dowladaha nala midkay qaada inay ku saleeyeen lacagtooda Kenya oo kale boqolkiiba shan iyo tobankood u dhigmi karto saddex doolar ma khayr, marka maxaad ku saleynaysaa?
Maysaa maaha lacagta waxay ku fadhidaa waa qiimaha value-ga itemka wey, qiimaha uu shaygu leeyahay boqolkiiba shan. Hadduu uu boqol kun oo shilin oo Soomaali yahay, shan kun oo shilin oo Soomaali aan karabna. Hadduu boqol dollar yahayna shan dollar baan karabna. Marka waa iskeenaysaa xisaab ahaan, xisaabta waa saas weye. Kenya boqolkiiba lix iyo toban weye, ama shan iyo toban ba wadamada intooda badan sab saxaaran Afrika ku wada jira ay yihiin. Marka arintaas dad baa si khaldan u turjumay, waxa la canshuurayo oo sharcigana waafaqsan waa value-ga, waa qiimaha shayga. Maanta sidaan sheegay, wixii aad gadatid haddaad Soomaali ku gadatidna boqolkiiba shan baan karabna.
Soomaali mabda ku jirta Soomaali data base-ka waxa canshuuraysaan kuma jirta Soomaali. Marjinta laa ku goynaysaa marjinta Soomaali kamid maaha.
Marjinta waa isaga lacagtii isaga annaga maahan taasi moogta, waa dhibaatada guud ee dowladnimada Soomaali haysta. In lacag waa fiiri, taas waa problemka lacagta in la xaliyo. Lacag inaan dalkan loo soo daabaco oo la helo waxay u baahan tahay in dakhli loo helo, because in lacag Soomaaliga oo ogtahay shilin Soomaaliga meesha ka baxay, waxyaabaha ay dowladda muddada ku taamaysay oo ka shaqeynayaan bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha nidaamka maaliyadda adduunka ay nagala shaqeynayaan weeye, qorshe socda weeye, waana baahiseeda u jirta in shilin Soomaaliga dib loo soo daabaco oo shilinkeenan dollar ku beeskareysan laga gudbo. Laakiin inuu dollar ku beeskareysan yahay micnaheedu maaha inuu canshuurta qaali siinayo. Haddaba dollar wax lagu kala gataa, adigu haddaad maanta wax iibsanaysid dollar baad ku iibsanaysaa, haddaad baabuur iibsanaysid, haddaad qada iibsanaysid maqaad intaa tagtid dollar baad ku iibsanaysaa. Marka annagu waxaan canshuurayno oo wax ku bixinaynana waxa weeye waa dollarka. Mid kale Cabdiqaadir, muhiim inaad ogaatid lacagta annagu aan qaadayno lacagdii annagu aan xaraysana maaha, suuqaan dib ugu soo daynaa, mushaaraad baan ku bixinaa, kharashaad baan ku bixinaa, adeegyadii dowladdaan ku bixinaa, suuqa dib wax looga gataa. Marka circulation waa isku wada xiran yahay inaan annaguna lacag Soomaali wax ku qaadno dollarna bixino, dee suurtagal maaha.
ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya xildhibaan Cabdiqafaar Xaanqi ayaa u sheegay barnaamijka faaqidaadda toddobaadka in golaha wasiirada ay qaadeen tillaabooyin cad oo la xiriira in meesha laga saaray dakhli badan oo laga qaaday ganacsatada, kuwaasoo cabasho ay ka muujiyeen. xagee ku dambeysay suuqii bakaaraha la maano xornaa xaaladdu meel adiga gaartay, hadda maxaa xal la gaaray?
Waa la gaaray, suuqii bakaaraha waa furan yahay. Dadka waxaan ugu bishaareen in xalay maad akhridi baan waad aragtay go-aamada golaha wasiirada kasoo horbaxay, labaatan qodob oo kulligood u hoylinaya ganacsatada ayaa xalay qolaha golaha wasiirada ee wasaaradda maaliyadda horgeysa qaraar oo lagu xaliyey ganacsatada cabashooyinka ay qabeen boqolkiiba sagaashan baan dhihi karaa qodobadoodii. Mid aan shantii beri toddobadii beri la soo dhaafay aan xalinna ma jirto. Madaxda qaranku u gaaray wasaaradda maaliyadda center oo ahayd, waxaa la xaliyey boqolkiiba sagaashan qabo. Waxa tusaale ahaan waxaa meesha laga saaray isbaarooyin lacag lagu qaadayo anagu aanaan ogeyn oo sharci darro ah oo ganacsatadu ay ka caabteen. Waxaa la joojiyey container dhaqis ah contract aha, waxaa la joojiyey oo la yareeyey qiimihiisa, waxaa qiimihiisa la yareeyey lacagtii iskaanka security-ga oo muhiim u ah dalka xaaladiisa ku bixi jirtay, asagii lacagtiisiina dakhliga dowladda ayaa lagu soo wareejiyey. Waxaa meesha laga saaray lacagihii lagu qaadayey oo ganacyada ahaa ganacsada lasoo aan soo qaadanin shahaadada tayodhowrka. Waxaa meesha laga saaray shirkada heshiiska fayodhowrka oo dowladda hoose. Waxaa meesha laga saaray baraha kontaroolada muxuu ahaayday Balcad iyo X control iyo Afkooye, lacagihii lagu qaaday meesha laga saaray. Waxaa meesha laga saaray lacaga kaleeto anaga aanaan ogeyn oo la yirida kadaasiyaabo kaleeto lagu kala qaadi jiray ganacsiga lagu qaadi jiray aad iyo aad. Waxaas oo dhan ujeedada waxay idin ganacsatada annagu dadka shacabka mas-uul dowladdu waxay dowlad ku tahay waa shacabka. Marka go-aamadaasna waad akhriday, hadda inaan ku dheeraado ma rabo.
Dakhliga idin kordhee dowladdu sida weyn ugu faanayso kambani bareefadaho shaqsiyaad la yaqaado lacaga soo ururiyaan sida ku yimid kambanigaas inuu shaqadan qabto
dakhligee wey kaas
kan canshuurta wasaaradda maaliyadda qaadee dhaqaalaheeduna dabcan inuu kordhay dowladdu ku alaalis
ma qaadi iskamani brefad qaadi ma jiro v a t da iyo ganac lacagtan gadista wasaaradda maaliyadda qaadaysa oo tim وزارة مالية ده يوم كده تين كده دخلقة يعني واحد
بني برايفة ده ام جي اس ليرا مقاضة اللي هذا يعني
اوكي تاسوا متك لو عن شورت وحكا لسا دخلقة وحكا لسا مع وحكا لسا دخلقة سوحالة ده دخلقة كيري ده معاش وقريها ده كيري قفك كيري استاها اكوها جميس
قفك خلا ما يشغل قصارو اللي يردو لده قوة ده قد سيلا المغان سيلا خلقه
ما يفيري شركة داسي شقة داسي واشقة قارة أو وزارة مالية دو يقولي بتي شركة مركة أيدو كباسي يكون رسطو علادة بادن كسوان وغدين وغدين وغفر بادن وغيمين اي سميسي بروسيس كبركيومت عادي عانو مري سكسسفول نو هو قوليسي أو شقية دا تكون عاني ليب كو غبين ويه تاس وحكا لويه عشور تان هدا عنك هالي انو قدستا هدا وريسك انو هدا سؤالي هوري غسيين تاس وزارة مالية دا غادة سيستم كمالية تا هورا لفتادو سيستم كمالية دا دادو قولي الله هاي عشور تسكب بحني سيد فيري موبايل كمالية كدير سيد سنتوخ قصناد دا مدايسان وزارة مالية دا يكل عيسا شرقة دو فرسما دي يشاقاليه يسيستم كي ينظام كي وحسينك عاوسا يسو قرور انتي
شغالين انتو قدن بيتنا ما دام الشركة دو شغالة قبالي شغالة لهذا شغالة وزارة دا حبو قدن بيتنا
ويكا شغالة يعني وفيري شغالة وزارة دو ميال ورتو حتي روح للا effectiveness efficiency او مركا عدونك عشور الأرورنا يلقى شغالة شغالة وزارة دو مالية دو شغالة هدا عن قبالينا يقا قبالي شغالة يقفتان تاكلي ما بقول لها العشورات يدخلي بيسو أروريا تعرفت ذكرى ذقيب كين أجا حفيسي ضو فديا وحوي وحنقول شيء عدو قادر وحنقول سو قولي شرتي بشي اللي حنا كنا دولار تدبعت كنا دولار حد يرنا ما راح قارقود بشي تضاب بقوله كنستيد بقوله كنا دولار يا هي نقص وقشة أنا قم سوري دي ذو حيت هاي دخل لي عن حقه ولا إنه إنه قاعدنا ملهي عن كقابل أول لو زاردي هي النظامية دي واني كوشة ومرب الدولة دو أنت كباستي كذي أود يدو قارتو أي قاعدين عشور تشرق هذا ندم يشكمتشلو سيد الله قاعدي بحب عسران كشر تأيي دي بنات كين هل قفوا يشيب كيس كل عضاء مش كذا يقارو كل عضاء أنا مشرتو تذكى بنا ما عملنا قسم أيوه تو زارد المالية ده يكسر عضاء وحن أقولني سا إن وسؤال شو عيتهاي محا كاني إن يعني باهدا الله قو باه وعيدا كدولة وسيادي صدقنا عيدا سيادي معلمين تبع سيادي إنه لحقنا معلم بنا ده مشارسينا وحن سيادي إن يعني أذا جدي دولة وفدي سيادي لما ملي الحري هاد أنت دولة حكومة دنقرة نشرتي دولة حسن الشيخ محمد القامي ودكتور أنت الحري كل جوت مستعلق على قد سيا استيشن بوليس على قد سيا هذا جدي دولة على غير قلنا يا إسكول على قد سيا معلمين تبع لقينا يا دول نمد هرت فيري وأنا دخلي عن صور ورنا دت كانوا قلنا دخلي عن ورنا نمد عن شرعية وافقنا إن ما هو كي الحق ولا هنا أول ما غاية شرني مركا ماشي أنا ود تقوي لأن كرو قادنا تدوين هو اللي بقاديا وإذا عدوه اللي بقاديا وأدم كنا دور كقادة تاموي
مثلاً إذا دولة حتى مثال قطع جرا دود وبقول كي بنت برسنتيج منو شركتا تاع جرا ده كيشان أدم كشبك ماليد
كاب فيري والله مركب ميزانية جودة وهم هل بليون لبيع شان يلبعتين مليون أو دولار بقولك وتدبعتهم هيك تما دا بش عالمك مشاريع بعمرك بدن أو ديفلوبمنت يا أو دلك أو دنك الصعودة هذا عسير الأرز كمبوني سيابك اللي دونه وق الصعودة سكتر هذا اللي دون تعبنا يا سكتر هذا أرمي بالشدة لقالها كابياش لقالها سياسة دا أمن كل جودة حكا قبني عدالة دا taa marka laga soo tago dakhliga gudaha oo loo yaqaan domestic revenue hadda anaga aan ururino sanadkii waxa weeye 360 million gaab 100 million ku dhowba wali nagu jira ka ayayna ka waan international community ay hay'adaha maaliyadda caalamiga ah inta
taageer inta la qabteen inaad buuxin kartaan hadii sida daarajada muujinaysan inta rajo laagta
hadda waxaan horta aragnaa sanadka 2025 inaan ku filnaano dawladda qarashadkeeda من هذا حوية أو أن كم مرة أن كم ميزانية ديت أو توص أو دويد خاتب الله إنه قتاعن ده إنن لأنه يعني هن لقى عاوية مشاركة عسكرية هن لقى عاوية شغالها وزارة ده نوتشو مارد هن لقى عاوية سفارة هي كانوا دونك كل الناي مشاركة نوع بحي غرشات كذي جد دولد مركا وحنا مثلا هلا بكون يشين لاتن بيشجون هدي لجارو إنن سكون في لانشو دنكا غرشات كدولد يدخل على صحرنا جاردون إلى هيدا دنك هذا دمر
كود هانا وخا انتا سن ناقايد البرنامج كيف اقداد التوضبات كود كدقي سنة سنة دعاد فيه ويدا لانتا دافك سوماليقا التوضبات كدنا برنامج كيف اقداد وخا انو سيقار وو ايقي اني عباشادا عنشور تقيب كي بقال كي بشانا حكومة دو دواني كبي لودا مقدشو شركة دا سيدا قار كاللول ليه قادة يدغلق الدولة ديد يا عباشادا قناع ستا دا كخيرنا مركا يتمادو دا كد دواني مقدشا يو قودها مقالة مقدشو انتا رخور مدونا برنامج كلمين النبدي
mahadsanid waxaana soo jeedinayay faaqadada toddobaadka cabdiqaadir maxamed cabdulle. shaxnadii ugu horreysay oo gargaar bini aadminimaha ayaa shalayto gaaray gudaha suudaan 6 bilood kadib markii dhinacyada isku haya dalkaasi ay xayireen sahayda loogu talagalay dadka sida aadka u baahan ee wajahaya mid ka mid a xaaladihii ugu adka uguna xumaa ee uu keenay dagaalkaasi aafiyo dalkaasi. warbixin arrintaas ku saabsan cabdiqaadir samakaab waa kan.
kolonyo gaaraysa 14 gaari oo xamuul ah oo ay ku raran yihiin raashiin gargaar, kuwaas oo ka socday hay-adaha w f b iyo i o m ee qaramada midoobe ayaa gaaray galbeedka gobolka dhibaatada ugu daran ay ka jirto ee daarfuur, iyagoo ka gudbay xuduudda u dhexaysa suudaan iyo jaad. gawaarida ayaa waxay adeegsadeen marinka muhiimka ah ee adar oo ah kan ugu dhaqsiyaha badan ee dadka kaalmada lagu gaarsiin karo kadib markii militariga suudaan ay si kumeel gaar ah u qaadeen xayiraaddii saarneed sida ay sheegtay qaramada midoobay. ciidamada suudaan ayaa xiray marinka adar bishii Febraayo ee sanadkan iyagoo sheegay in kooxda r s f ay ka dhigteen jidka hubkooda ay ku daabushaan, taasoo sababtay inay istaagaan kaalmooyinka bini'aadanimo oo xaaladda uga sii dartay. sahaydan raashinka ah oo u badan qamadi, bariis iyo saliid ayaa keliya ku filan ilaa 13,000 oo ruux, waana wax aad uga fog marka la fiiriyo heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada cunno yari ee gobolka Daarfuur ka taagan. ma cadda in cuntada ay khamiistii gaartay magaalada Kirniig oo ah halka ay ka jirto gaajada ugu daran. dowladda suudaan ayaa sheegtay in isgoyska adar uu sii furnaan doono 3 bilood ee soo socda. xoogga r s f oo dagaal kula jira ciidamada suudaan ayaa iyagana qoraal ay soo saareen kusoo dhoweeyey furista marinka gargaarka iyo qaadista xayiraadda. hay-adda cuntada u qaabilsan qaramada midoobe ee w f b ayaa sheegtay inay u diyaarsan yihiin gargaar loogu talagalay ilaa 500,000 oo ruux, kaasoo ay qorsheynayaan inay maalmaha soo socda u diraan. agaasimaha fulinta w f b sende maken ayaa bayaan ay soo saartay maalinka hor ku sheegtay in dib u furista marinka sahayda ee adar uu muhiim u yahay dadaalka looga hortegayo in macluusha ay ku faafto guud ahaan dalka suudaan. waxay uga mahad celisay dhinacyada ay colaadda u dhexayso inay qaadeen tallaabadan oo muhiim u ah si w f b ay gacan uga siiyaan inay hesho waddo ay gargaar naf badbaadin ah ku gaarsiiso malaayiin qof oo baahi weyn u qaba. hay-adda caalamiga ah ee laanqeyrta cas ee i c r c ayaa khamiistii bogaadisay furitaanka xuduudda iyo ogolaanshaha kaalmada, waxayna ku tilmaantay tallaabo wanaagsan, laakiin sidoo kale waxay sheegtay in loo baahan yahay inay ahaato wax muddo dheer sii furnaada. in ka badan 6 milyan oo ruux oo ku sugan gobolka Daarfuur ayaa wajahaya xaalado adag, si lamida 25 milyan oo qof oo u dhiganta in ka badan kala bar dadka reer Suudaan ayaa iyagana ku sugan dhibaato cunno yari iyo nabadgelyo xumo. tallaabada lagu ogolaaday gargaarka ayaa ku soo aadaysa iyadoo wadahadallo uu Maraykanka riixayo ay dhinacyada uga socdaan dalka Switzerland, kuwaas oo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken uu sheegay inuu ka rajo qabo inay ka soo baxaan xabad joojin iyo furista marinka gargaar si loola tacaalo xaaladda kasii daraysa. dagaalka ka socda Suudaan ayaa galay bishii 17-aad, wuxuuna u dhexeeyaa labada jeneraal ee wakhti heshiiska ku ahaa afgembigii dowladdii rayidka ee lasoo dhisay markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii wakhtiga dheeraa ee Cumar al-Bashiir, laakiin waxay isku dhaceen kadib markii ay ku heshiin waayeen habka xukunka loogu celinayo rayidka.
cabdiqaadir samakaab ayaana warbixintaasi ku saabsanayd dalkaasi Suudaan soo jeedinaya. haatana ku soo dhowaada heesta hayaad waxaa qaadaya xasan aadan sabatar.
sari nasiba dor sari hawayku chaay gurdaniyo qashadka doorti sari nasiba dor sari hawayku chaay gurdaniyo qashadka doorti shaqal ina soo dhaweey ummadigan in aashaqal ina soo dhaweey hayali hadibaad sadar adigay gudari hayali hadibaad sadar adigay gudari awan kaga hadalay adeeyo la bin chalay sunaya asharina yaday yesaha ura dhay sida daydana ilkaha gadolka sida daydana ilkaha gadolka sida gadiri shada dawaylo abadina uraya amerika hawdi ada tayunguridu hawdi ada amerika hawdi ada tayunguridu adonga gwarida adonga gwarida adonga gwarida gwarida adonga gwarida
si hayaad uu qaaday fanaanka xasan aada samatar waxay ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysay washington taan mar kale hawada ku kulmi doono waa anigu ibraahim xasan garab iyo daanduray oo dile nabadgelyo
Kumari la, Kumari la, Kumari la.